Соңку кабарлар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан да окуңуздар. Эми аба ырайы 25-октябрда жаан чачын күтүлбөйт, сыдырым жел согуп турат, абанын температурасы түнкүсүн тоолордо 10 градуска чейин, суук нарында -3 + 2, калган аймактарда 7 градуска чейин жылуу болот. Эртең күндүз тоолордо 5 градуска чейин күн жылыйт, нарын менен көлдө 13, калган аймактарда 19 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 16-18 градус жылуу болот. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Ош областында жоолук салынып келген үчүн мугалим окуучусун сабап койду деген иш боюнча прокуратура кылмыш ишин козгогон жок. Кара сууда 9-класста окуган Нафиза Назарованын сабалгандыгын аныктаган соттук экспертиза чыга элек. Ал ортодо Каримжан Рахимов атындагы мектептин жамааты кызды сабады делип жаткан мугалимдин жумуштан кетүүсүн талап кылышууда. Оштон Эрнест Нурматов буларды билдирет.
Карасуу шаарындагы Каримжан Рахимов атындагы орто мектепте орун алган окуя боюнча райондук билим берүү башкармалыгы атайын чогулуш өткөрүп, мугалимге жана мектеп жетекчилерине сөгүш жарыялаган. Бирок ошентсе да мугалим Таттыгүл Романова окуучу кызды сабаганы далилденген жок, дейт райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жаныш Омошов.
Просто колу тийип кеткен. Ушуну түшүнүш керек да, урган менен колу капстан тийип кеткенде ушундай чыгарып алышты. Андан кийин эми буну биз иликте ошол кандай болсо дагы ушул чара көрүшүбүзгө туура келип калды да. Баланын укугу жөнүндө сөз кетип аткандан кийин бул өтө татаал маселе да. Вот ошондуктан биз жетекчиликке дагы, мугалимге да баарына сөгүш бердик.
Омошов бул маселе боюнча кылмыш иши али козголо электигин, ошого байланыштуу мындан башкача чара көрүү эртелигин белгилейт.
Бул андай эле мындай чоң эмеге айланып кете турган маселе эмес болчу. Эми ошол окуучу мугалимди түшүнүп, мугалим окуучуну түшүнүп эле ортосунда түшүнүк пайда болсо болот болчу. Бирок бул кийин ошол көп жактарга мындай кетип калган үчүн ушундай паника айланып кетип атат да. Пока прокуратура терилеп чыксын, заключениясын берсин, андай чара көргүле. Бизге мисалы үчүн прокуратура текшерип бүткөндөн кийин давай району административный чара көрсүн деген эме чыгарып берет. Анан биз административный чара көрүшүбүз керек да. Эксперт заключение болгондон кийин ал тергөөдөн өтүш керек. Тергөөдөн өткөндөн кийин андан кийин ага кылмыш иши же статья коюлат.
Октябрь айынын башында болгон окуя окуучу Нафиза Назарованын ата энеси прокуратурага арыз жазып кайрылгандан кийин ачыкка чыккан. 9-класстын окуучусу мугалими Таттыгүл Романова аны жоолук салынып келгендиги үчүн сабагандыгын айткан эле.
Мен директорго айттым, айтсам директор жүпкам.
Кийин мен директорго кирсем, ал юбкамды бир аз өйдө көтөрүп, жолугумду оңдоп кайра сабакка киргизип жиберди. Мугалим болсо кайра мени директордун кабинетине алып кирип, эмне менин аброюмду төгүп жатасың деп кыйкырып кетти. Бир маалда эжеке капстан эле мени 3-4 жолу уруп жиберди. Качып чыгып кеттим. Классташтардан уялып азыркы дейре сабакка келбей жүрөм. Эми мен кантип баш көтөрүп жүрөм?
Кандай баш көтөрүп жүрөм? Мен аброюм.
Нафиза Назарова жана анын атенеси окуяга мектеп жетекчиси жана тепканачыда күбө болгондугун айтышкан. Мектептин директору Жылдыз Токтоева инцидент боюнча Азаттыкка мындай деди.
Библиотека жетелеп киргенде ал окуучунун кайра экинчи жолу эми кай деген. Мен менге түшүп эми
Таптыгүл Романова окуучуну уруп жибергенде мен да китепканачыда бар болчу. Жолук салынып келдиң деп Назарованы сабактан айдап жибергенде мен кийимин оңдоп кайра сабакка киргизип жибергем. Бирок кийин келип эле мугалим кызды биздин көзүбүзчө 2-3 жолу сабап жиберген. Бул күтүлбөгөн жерден болду.
Кандай 2-3 жолу урварды да.
Бирок мугалим Таттыгүл Романова окуучу кызды сабап салды деген айыпты мойнуна алган эмес.
Мен сени могу тизеден кылып кыскартып ал дегеним жок. Тизеден 10-15 сантиметр узундугу юбка кийип кел деп айтканмын. Мен урган эмесмин. Мен просто мектептин уставынын негизинде гана талап койгонмун. Менин айыбым ушул сабак учурунда ата энеңди чакырып кел деген жөнүндө гана айыбым бар. Ошого мажбур болдум. Себеби 2-октябрга чейин мен бир ай күттүм ошол кыздын формасын, мектеп формасына түшүрө албаганыман мажбур айдадым да.
Романова мектепте мугалимдиктен сырткары окуу иштери боюнча директордун орун басары болуп иштейт. Ошого карата да окуучу кыз Нафиза Назарованын ата энеси тараптан атайылап жасалып жаткан айыптоо, дейт ал.
Ушул бизди аксатып атат да эми ушул форма маселеси. Тем более Назарованын үй бүлөсү менен иштеш бизге кыйын туудуруп атат. Себеби бул өзү 3-4 аялы бар экен бул кишинин, бул кызы өзүнүн кызы эмес экен. Эми бирок ашыкча эле баягындай бизге куугунтукту даже бош келип баягында кыла турган болсок бизге деле жаман сөздөрдү айтып кеткен учурлар болгон да.
Деген менен окуядан кийин Каримжан Рахимов атындагы мектеп жамааты Таттыгүл Романованын жумуштан кетүүсүн талап кылып райондук билим берүү башкармалыгына кайрылуу жолдошкон. Бирок иш али далилдене элек болгон үчүн билим берүү бөлүмү мугалимдердин өтүнүчүн канааттандырган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оштон Орусияга барсак, бул өлкөнүн баш калаасында маркум жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылды. Ачылыш салтанатында болгон Венера Сагындык кызы мындан бир аз мурда Москвадан мага буларды билдирди.
Бүгүн 24-октябрь күнү Москвадагы чет элдик адабият китепканасынын корпусунда кыргызстандык белгилүү жазуучу, ойчул акылман Чыңгыз Айтматовдун айкели ачылды. Айкелин Орусия Федерациясынын эл сүрөтчүсү Георгий Сангулян даярдаптыр. А каражатты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги, Кыргызстандын маданият министрлиги жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын күйөрмандары, анын ичинде эң башкы демөөрчүсү ошол Германияда жашаган кыргызстандык Эмилия Түгөлбай аттуу мекендешибиз экен, ошол эже чоң жардам көрсөттүр бул айкелдин даярдалышына. Бул жерге Кыргызстандан чоң делегация келип катышты айкелдин ачылышына. Алардын ичинде Кыргызстандын эл жазуучусу Казат Акматов, эл артисти белгилүү режиссер Болот Шамшиев, казакстандык өзү орусиялык актриса Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы белгилүү ролдорду аткарган кинолордо Наталья Аримбасарова, орусиялык белгилүү жазуучулар, чыгармачыл интеллигенция, Орусиянын маданият министрлигинин орун басары Григорий Ивлев жана башкалар катышты. Кызыктуу иш чаралар өтүп атат. Азыр айкелди ачып бүтүп, азыр ичине кирип, ушул чет элдик адабият китепканасынын ичинде чоң залында элдин баары топтолуп, ошол жерде Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү жана Чыңгыз Айтматовду эскерүү деген эки иш чара өткөрүп атышат. Ал жерде чоң сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылыптыр. Азыр ушул тапта, ушул маалда залда орусиялык жана кыргызстандык илимпоз, адистер, жазуучулар Айтматовду эскерип, анын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылып атышат. Ал жерде эки даректүү тасмада көргөзүлүп жатат.
Чыңгыз Айтматовдун ушу баягы ооруп анан кайтыш болордун алдында документалдуу фильм тартып аткан кези турбайбы? Ошол фильмди бүтүрүшүптүрбү, ошону көргөзүп атабы азыр?
Жок, азыр көргөзүлгөн эки даректүү тасма, алар мурда жаш кезинде тартылган, бул Мосфильм тарабынан тартылган даректүү тасмалар экен. Чыңгыз Айтматовдун жаш кезиндеги, бирок Кыргызстанда жүргөнүн, ошо Кыргызстандагы чыгармаларын жазган, ошол илхамы келген жерлердин баарын кыдырып тартышкан экен. Кызыктуу, мен бирөөнү көрүүгө үлгүрдүм. Бул китепкананын корпусунда негизи дүйнөлүк белгилүү бир 20 чакты белгилүү адамдардын, инсандардын айкелдери бар экен, тургузулган экен. Ал жерде Рим папасынын, мурдагы Рим папасынын, Иоанн Павел экинчинин, белгилүү орусиялык Советтер Союзунун академиги Дмитрий Лихачев, так эле биздин Чыңгыз Айтматовдун жанында немистердин атактуу акыны Генрих Гейненин айкели турат. Ушундай белгилүү адамдардын айкелдери орнотулган экен бул жерде.
Ошолордун арасында Айтматовдун бюсту кандай көрүнөт экен? Анткени мисалы Бишкектеги эстелиги мындай кичирээк болуп калды деген ойлор айтылат эмеспи?
Чыңгыз Айтматовдун айкели кызыктуу эле формада даярдалган. Күмүрт боз түстөгү металдан даярдалган кызыктуу композиция деп ойлойм. Анан бул жерде кызыктуу сөздөр айтылды. Азербайжандын Орусиядагы элчиси Полат Бибулоглу, эл артисти, белгилүү музыкант, ал ушул ачылышында сүйлөп, ушул жерге Чыңгыз Айтматовдун айкели орнотулган аябай символикалуу болду. Ушул жерге ары бери өткөн орусиялыктар, кыргыздар жалаң эле эмгек мигранты эмес, жалаң эле бияка акча издеп келген, жакшыраак жашоо издеп келген адамдар эмес. Кыргыздар ушундай таланттуу, акылдуу, интеллектуалдуу адамдар экенин дагы дайыма эстеп жүрсүн деп, азыр ушул тапта коомдо ар кандай терс көрүнүштөр көп болуп атат. Орусиянын коомунда, башка биздин коомдордо дагы ушул маңкурчулук идеяларын Чыңгыз Айтматовдун бир кезде адамгерчилик, өлүм, өмүр тууралуу жазган чыгармаларын кайра эске салып турсун деп жакшы сөздөр айтылды. Эң башкысы, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул иш чаралар, Чыңгыз Айтматовду эскерүү, Айтматовдун ушул декабрдын ушул 12 декабрда 85 чыкмак, ошого карата бир топ иш чараларды өткөргөн атабыз. Бул башталышы гана. Бул айкел ачылып, бул жерде Москвада конференция жыйындар өтүп атат. Андан кийин эртең эки күн Татарстан борбору Казанда татар бийликтеринин демилгеси менен ниети менен ушул жерде да чоң иш чаралар өтөт экен. Андан ары Орусиянын башка региондорунда дагы Айтматовду эскерүү деген жыйындар өтөт экен.
Деди Москвадан Венера Сагындык кызы кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. АКШнын чалгындоо кызматтарынын уюмдун лидерлеринин телефон баарлашууларын жашыруун тыңшаган деген каңшарлардан улам Брюссель саммитинин күн тартиби бузулушу мүмкүн. Орусияда деңиз каракчылары деп айыпталган экологдордун айыбы жеңилине алмаштырылды. Кыргызстандын Кант авиабазасына Орусиядан 6 согуштук учак учуп келди. Президент Атамбаев КМШ өлкө башчыларынын Минск саммитине барбай турган болду. Кыргызстандын кечиресиздер Алишер Саиповдун өлтүрүлгөнүнө 6 жыл толууда. Беларусьта 2 жолу мас абалында кармалган айдоочу автомобилинен айрыла турган эреже киргизилди. Нарын шаарында таза жашыл шаар аттуу саамалык өттү. Апта соңунда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу жерлерде жана Чүй Талас областарында кар жаай тургандыгы кабарланды. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан уктуруубузду мына бул эл аралык тема менен улантабыз. 25-26 октябрь күндөрү Чехияда парламентти шайлашат. Чехословакиянын коммунисттик режиминин ойрон болушуна алып келген 89-жылкы Бархуд революциясынан бери коммунисттер партиясы биринчи жолу чоң ийгиликке жетиши мүмкүн деп билдирет Айнура Жекше кызы.
Өткөн июнда улам бир жаңжалга малынган Петр Нечастын кабинети отставкага кеткенден бери Чехияда техникалык өкмөт иштеп келатат. Анын ордун баса турган саясий партиялар жума ишемби күндөрү өтчү шайлоодо аныкталмакчы. Сурамжылоолор көргөзгөндөй социал демократтар 22% менен көпчүлүк добуштарды жеңиши мүмкүн. Бул өз алдынча өкмөт куруу үчүн жетиштүү эмес болгондуктан 17% алат деп күтүлүп жаткан коммунисттер башкаруучу коалиция боюнча сүйлөшүүлөргө даярдана берсе болчудай. Жыл башында чыккан маалыматтарга караганда чехтердин ар бир үчүнчүсү коммунисттик режим учурунда жашоо жакшыраак болчу деп эсептейт. Анын үстүнө оңчул борборчул партиялардан көңүлү калган шайлоочулардын катышуусу бул жолу төмөн болот деп божолдонууда. Социал демократтар партиясынын лидери Богуслав Соботко коммунисттерди башкаруучу коалицияга алып келүү мүмкүнчүлүгүн четке кагып, партия улуттук деңгээлде экстремисттик күчтөр менен бирикпөө принцибин карманарын белгиледи. Бирок Соботко маанилүү добуш берүүлөрдү коммунист депутаттарга таяна турган азчылык өкмөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. Саясий аналитик Ержи Пехе солчулдардын популярдуулугун мындайча түшүндүрөт.
Тилекке каршы буга чейинки өкмөттөрдөн иренжүү саясий антикоммунизмге залакасын тийгизүүдө. Петр Нечастын өкмөтү аброюн ушунчалык түшүрүп алгандыктан буга чейин коммунизмге каршы турумдагы кишилер коммунисттер колдогон өкмөт да Нечастыкынан жаман боло албайт деп калышты.
Ошентип 89-жылы Чехословакиянын коммунисттик режимин кулашына алып келген Бархут инкылабын башынан кечирген өлкөдө коммунисттик партия кайрадан таасирдүү күчкө айланышы ажап эмес. Элди шайлоого активдүү катышууга үгүттөп жаткан белгилүү рэпер Владимир Брош коммунисттердин кайтышын кооптуу белги катары сыпаттайт.
Коммунисттик партиянын ушундай кыска мөөнөттүн ичинде чоң сахнага кайтышы акылга сыйбас нерсе. Мага жада калса социал демократтар да жакпайт. Алар коммунисттерди эң жогорку деңгээлдеги саясатка аралаштырууга даяр. Элдин кимге добуш беришлери менин ишим эмес. Бирок коммунисттерди шайлабагыла.
Ал эми тынчылык, пара алуу чатактарынан улам бөлүнүп жаралган оңчулдардын биригүүсү кыйын болот деп эсептейт Пехе.
Шайлоонун жыйынтыгында 4-5 оңчул борборчул кыймылдар менен партиялар пайда болушу мүмкүн. Айрымдар саясатка же партияларга каршы ураандарды көтөрүп чыгышууда. Оңчулдарга биригүү, коалиция түзүү же алгылыктуу оппозицияга уюшуу татаал болот.
Социал демократтар менен коммунисттердин 200 орунду парламентте 100 ашык мандат жеңе алышы азырынча белгисиз. Пехе болсо, эки партиядан 2010-жылкы шайлоого караганда көбүрөөк добуш алаарына ишенет. Өткөндө социал-демократтарга 56, коммунисттерге 22 орун тийген. Андай болсо, солчулдар мунасага келип, чакан бир үчүнчү топ же көз карандысыз депутаттардын бир учу менен бирге парламентти көзөмөлдөгө жетише алышат.
Айнура Жекше кызы билдирди, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Күч түзүмдөрү боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов Жалал Абадта болгон сапарында үңкүртүү маселеси боюнча Кербенде эл менен жолукту. Жергиликтүүлөр өкмөткө чек ара жана башка маселелерге байланышкан талаптарды коюшту. Ал арада сентябрдын аягында өзбек тарап такталбаган аймакка жерлегин сайып кеткен Кыргызстандын теле мунарасы көчүрүлөт экен деген имиш тараган. Темага Азиза Култаева кенирээк токтолот.
Сентябрдын аягында такталбаган жерге өзбек чек арачылары кирип келген окуядан бери кербендиктердин санасы тынч элек. 23 октябрда вице-премьер-министр Токон Мамытов менен жолугушуусунда Кыргызстандын теле мунарасы турган үңкүртөөгө Өзбекстандын желегин сайып кетүүнү кантип түшүнсө болот деген маселени коюшту. Жыйында чек ара боюнча чечкиндүү жаңылыктар айтылбаганын Кербендин тургуну Аксы райондук жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйынында төрага орун басары Жанарбек Надырбек билдирди. Ал өкмөткө 3 талапты койдук дейт.
Түндүк региону тарапта негизинен чек ара маселеси чечилди. Чек ара кызматын кош тарапка көчүрүп келүү. Экинчиси, Өзбекстан менен чектеш, Тажикстан менен чектеш чек араларды кандай болбосун тез аранын ичинде чечиш керек. 22 жыл өттү эгемендүүлүктү алгандан бери. Үчүнчүсү, күн азыркы убакытта жетегүчтүк туугандардын башында турат. Бирөөдүн бир саясий заказын аткарып атканда жокпуз. Биз ошолорду жүрөгүбүз менен азыркы убакытта колдоп турабыз.
Ал арада эл арасында үңкүртөөдөгү Кыргызстандын радио релейдик станциясы көчүрүлөт деген кеп тараган. Вице-премьер-министр Токон Мамытов ал чындыкка коошпосун, өзбек тарап менен жада калса сүйлөшүү башталбаганын кабарлады.
Өкмөт, бийлик чек ара маселесин тез аранын чече албай атасыңар деген мына ушул маселелер көтөрүлдү. Буга жооп бердик. Алар менен жолугуп аткан максатымда ушул. Жакын арада жолугушуулар башталат. Чек ара талкуулары башталат. Экинчи маселе болду, алар сүйлөшүлөрдөн мурун, кол коёрдон мурун ушуларды эл менен сүйлөшсөңөр деди. Мына бул маселе боюнча да кеңири талкуу болду.
Кербендин айрым тургундары үңкүртөөгө келген өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча 30 сентябрдагы эки тараптуу сүйлөшүүнүн чоо жайына кызыгышат. Кеп кайрадан Жанарбек Надырбековто.
Өзбекстандын солдаттары түшүп кетти го деген жоопту алдык. Маселени чечтик го деп. Маселе кандай чечилгенин жабык эшик арказында өткөрүшкөн оштоо деле. Минени соодалашты, минени договорлошту. Аны бир кудай билет. Ал солдаттарга эртең кирип ал жерге чыгып албайт деп деле эч ким гарантия бере албайт.
Чек ара кызматы Аксыдагы үңкүртөө такталбаган аймак болгондуктан өзбек тарап ансыз деле кирбеш керек эле. Андыктан алар эч кандай шарт койгон жок дейт. Эмнеге кирип келишкенин биз айта албайбыз деди чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаева.
Эки тараптуу макулдашуу боюнча такталбаган жерлерге эч ким өзүнүн аскер күчүн кое албайт. Ошондуктан эч кандай шартты коюп сүйлөшүшкөн деле жок. Чек ара такталганга чейин бул абдан кылдат каралчу маселе экенин эки тарап тең жакшы түшүнөт. Андыктан ал жердеги коопсуздук үчүн чек ара аскерлерин чыгарышты жана макулдашылгандай биргелешип кайтарууну улантууга өтүштү.
Азиза Култаева, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадта кечээден бери газ өчүк, жаратылыш газы кышка даярдык көрүү үчүн оңдоо иштерине байланыштуу өчүрүлгөн. Газдын жоктугунан көп балалуу үйлөргө жана көп кабаттуу үйлөрдө жашагандарга кыйын болуп, электр тогуна күч келүүдө деп билдирет жеринен Рыспай Абдраимов.
Жалал Абадта газ 23 октябрда эрте менен өчкөн. Газдын токтогонунан биринчи кезекте көп кабат үйлөрдүн жашоочуларына кыйын болду. Шаардын Токтогул көчөсүндө жашаган Миргүл Бакированын колунда наристеси бар. Ал бөбөгү менен калган балдарына тамак аш бышырып, жеке кийим кечесин жууганга суу ысыта албай, электр тогун иштетүүгө аргасыз.
Эки күндөн бери газ жок, кыйналып атабыз. Үч балам бар. Электрический плитага сайсак эле оор келип кетип, кече түнү менен жок болду. Азыр газ жок, тамак кылгандан да аябай кыйналып атабыз.
Газдын убактылуу токтогону жер үйдүн жашоочуларында кыйла түйшүккө салды. Бирок 3 күн бою газдын берилбей турганын кулактандыруудан уккан шаар тургуну Азиза Искендерова мындай кырдаалга алдын ала камданып алган экен. Короосунда казаны менен очок отуну белең турат. Эми үйүндөгүлөргө оокат бышырууга камынып атып, ал кышында газдын үзгүлтүксүз берилишин тилөөдө. Газга нан бышырып, базарга сатчу бул аял бүгүн жумушка барбай калыптыр.
Мына этаж үйдөгүлөргө кыйын болду. Биз отун чөп менен тамак аш кылып отурабыз. Чай кайнатышдан кыйын болду. Свет дагы өчүп атат түндөсү. Качан кыш кандай өтөт экен? Ошо ойлонуп турабыз. Үйдө 4 кишибиз. Азыр түшкүгө обед жасаганы эме кылып отурам. Тамак жасаганы.
Шаар тургуну Айнагүл Жээнбекова үчүн да газдын өчүүсү күтүүсүз болду. Ал газ токтотулары тууралуу жарыяны укпай калыптыр да, анын айынан үйүндө жашаган 5 адам электр меши же сыртка жакканга казан очогу жок ачка калышкандыгын билдирди.
Аларга эскертүү берип койсо жакшы болмок. Бир жума мурун түн жарымда кайка бармак эле тамакбыз деп тамактанган жок.
Азыр Жалал Абаддын көптөгөн көчөлөрүндө газ түтүктөрү оңдолууда. Мекеме башчы Акрам Нарбаев газ берүү кыш камын көрүү максаты менен алдын ала элге жарыяланган соң өчүрүлгөнүн ырастады. Облус жаз айларынан бери жаратылыш газын Өзбекстандан албай, азырынча Коч Коротодагы Кыргызнефть акционердик коому өндүргөн газ жагылууда. Пайдаланучулар газ акысын убагында төлөөдө. Көп карызы бар адамдар сотко берилген.
Азыркы убакытта 85% жумуш бүтүп калды. Райондо саат 3 чейин бүтүрүп, саат 3 баштап газды бере баштадык элдергечи. О проблема райондо азыркы күндөрдө болбойт. Ноябрдын ортолорунан баштап бизде расход көбөйгөндө, мына электролампа байланышында көп объемд ала баштайт. Биздин теплокоммуналдын котельнийлери ала баштайт. Ошондо жетпей калганда биз анан Өзбекстандан алабыз. Эл дагы жакшы эле төлөп атат. Ошо сентябрдын карызын октябрда төлөйт, октябрдын ноябрда төлөйт да.
Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Эфирдин алдында биздин кабарчыбыздан жаңы тастыкталгандай өчүрүлгөн газ Жалал Абадта ушул сааттын башталышына карата берилген жок. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сөз соңунда мына бул тема. Кыргызстанда органикалык азыктарды өнүктүрүү боюнча экинчи форум өткөнү жатат. Анда өлкөдөгү органикалык азыктарды өнүктүрүү жана сатуунун маселелери талкууланат. Форум тууралуу анын уюштуруучусу БИОКГ органикалык кыймылдар федерациясынын президенти Искендер Айдыралиевди Бакыт Асанов кепке тартат.
Форум экинчи жолу болуп атат. Былтыр биринчи улуттук форум болгон декабрь айында. Быйыл болсо ушул биринен үчүнө чейин форум, экинчи улуттук форум ошондой эле жанагы көргөзмө жарманка болот да. Бул форумдун негизги максаты бул бир жылдык иш чараларыбыз кандай аткарылды, баягы фермерлердин ошондой эле сырттан келген коноктор болот, чет мамлекеттен, ошолордун астында биз өзүбүздүн иштеген ишибизди көрсөтөбүз. Анткен себеби бул органикалык айыл чарба деген жаңы ыкма болуп атат. Анан ушул эң негизги максатыбыз жалаң эле ишти көрсөтпөстөн ошол чет мамлекеттен келген баягы көп жылдардан бери иштеп аткан да фирмалар бар, кооперативдер бар, алар өздөрүнүн ыкмаларын, тажрыйбаларын биздин фермерлерге дагы айтып берет да.
Анан Искендер мырза, өзүңүз да белгилегендей мына жалпы дүйнө жүзүндө ушу органикалык азыктарды, айыл чарба продукциялары абдан бааланат эмеспи?
Ооба.
Ушул органикалык азыктарды өндүрүүгө Кыргызстанда канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүктөр бар, анан шарттар түзүлгөн бүгүнкү күндө?
Мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң да. Биринчи эле мүмкүнчүлүктөрүбүз биз ушул биздин мамлекетти баягы критиковать этип ушул чоң баягы экономикалык багытка кирген жокпуз, баягы индустриализация болгон жок, экономикабыз начар деп эле айтып атпайлы. Мунун баардыгы ушул органикалык айыл чарбасын өндүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк берип атат да. Бүгүнкү күндө эгерде биз өзүбүздүн эле коңшу мамлекеттерди карап көрсөк, биздин жерибиз дагы, суубуз дагы, тоолорубуз, мөңгүлөрүбүз баардыгы бүгүнкү күндө таптаза да, абалыбыз дагы таза. Ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп биз ушул айыл чарба тармагын өнүктүрүүнүн бирден бир чоң багыты бул органикалык айыл чарбасында мүмкүнчүлүктөр болуп атат.
Сиз айтып атпайсызбы, биздеги потенциал көп, анан деги эле ушу органикалык азыктарды өзүбүз өндүрүп атабыз, бирок аны сыртка чыгып сатуу бизде маселе болуп атпайбы?
Туура.
Ошону өнүктүрүү үчүн эмне иштер жасалышы керек? Эмне иштер жасалууда?
Мисалы биз дыйкандардын арасында иш жүргүзүп атканда ошону да айтып атат да, мейли биз органикалык ушул айыл чарбасын колдойлу, өстүрөлү, анан ошол продукцияны биз каяка сатабыз, кандай баа менен сатабыз депчи.
Бул
дагы чоң маселе. Анткен себеби бүгүнкү күндө ошол идеяны неме менен, бизнес менен айкалыштырбасак, анда бул иш дагы жубайт да. Бээрде көп маселелер болуп атат. Биринчиден, өзүбүздүн баягы улуттук стандартыбыз жок. Ушул органикалык продукция кандай талаптар болуп атыш керек?
Органикалык био же химикат кошпостон табигый таза өстүрүлгөн азык-түлүк форумун уюштуруп жаткан БиоКГ органикалык кыймылдар федерациясынын президенти Искендер Айдаралиев Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Бул маекти толугу менен эртең менен уга аласыздар. Ал эми уктурууну мен жаңыл Жусуп жана алып бардым. Жакшы калыңыздар.